Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Αϊδόνης Γεωργίου.
Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για το κόμμα μέσα στην περίοδο του λόγου ανάμεσα σε δυο ή και περισσότερες προτάσεις. Και είπαμε πως οι προτάσεις χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Δεν χωρίζονται όμως, λέγαμε, με κόμμα προτάσεις που αρχίζουν με το «να», με το «ότι», με το «πως», με το «μήπως» και με το «μη» που σημαίνει «μήπως». Αυτές δεν παίρνουν κόμμα παρά μόνον, λέγαμε, όταν είναι επεξηγηματικές. Στο παράδειγμα, ο δάσκαλος συμβούλευε τους μαθητές να είναι μεθοδικοί. Η πρόταση «να είναι μεθοδική» που αρχίζει με το «να» δεν χωρίζεται με κόμμα από την πρόταση «ο δάσκαλος συμβούλευε τους μαθητές». Είναι άλλωστε το δεύτερο αντικείμενο της προηγούμενης πρότασης και μάλιστα αντικείμενο στο ρήμα της «συμβούλευε». Και εμείς ξέρουμε ότι το αντικείμενο δεν χωρίζεται με κόμμα από το ρήμα στο οποίο ανήκει. Στην πραγματικότητα δηλαδή οι δύο προτάσεις είναι μία, αφού η μία είναι αντικείμενο της άλλης. Αν όμως τροποποιήσω λιγάκι την πρώτη πρόταση και πω «ο δάσκαλος συμβούλευε τους μαθητές τούτο να είναι μεθοδικοί», τότε πριν από το «να» θα σημειώσουμε κόμμα, διότι η πρόταση που εισάγεται με το «να» είναι επεξηγηματική. Επεξηγεί το «τούτο» που είναι τώρα το αντικείμενο του ρήματος «συμβούλευε». «Τούτο συμβούλευε ο δάσκαλος τους μαθητές». «Τι συμβούλευε ο δάσκαλος τους μαθητές»? «Τούτο» το αντικείμενο. Δηλαδή να είναι μεθοδική. Να είναι δηλαδή μεθοδική. Το ίδιο γίνεται και με τους άλλους συνδέσμους που αναφέραμε. Τον ότι, τον πώς, τον μήπως, τον μην. Όταν εισάγουν προτάσεις που είναι επεξηγηματικές, παίρνουν κόμμα. Σημειώνεται δηλαδή πριν από αυτούς κόμμα. Μόνο τότε. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα σας δώσω τα ίδια περίπου πράγματα με έναν άλλον τρόπο, περισσότερο πρακτικό και νομίζω και περισσότερο ευχάριστο και ωφέλιμο. Θα σας παρουσιάσω ένα κείμενο του Γρηγορίου Ξενοπούλου για τη στίξη. Πρόκειται για μια επιστολή που ο Ξενόπουλος δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 1921 στο περιοδικό «Διάπλασης των Παιδών». Ένα θαυμάσιο περιοδικό που απευθυνόταν σε παιδιά για πολλά χρόνια. Την υπογράφει με το ψευδόνυμο Φέδων και την απευθύνει στα Διαπλασόπουλα. Διάπλαση, Διαπλασόπουλο, το παιδί που διάβαζε τη διάπλαση, στους μαθητές που απολάμβαναν αυτό το σπάνιο, το μοναδικό, θα έλεγα, στα ελληνικά εκπαιδευτικά χρονικά περιοδικό, το οποίο ως γνωστόν ολόκληρο σχεδόν το έγραφε μόνος του ο Ξενόπουλος. Σε κάθε τεύχος του δημοσίευε ο Ξενόπουλος και μια επιστολή με την οποία συμβούλευε, δίδασκε μικρούς και μεγάλους και προπάντων τους μικρούς. Να λοιπόν τι γράφει για τη στίξη ο Ξενόπουλος σε μια του επιστολή. «Αγαπητοί μου», λέει στους μαθητές, «πολλές φορές είδα γραπτά σας επιστολές στη διάπλαση, απαντήσεις σε διαγωνισμούς της κλπ. Με πολύ παράξενη στίξη. Αλλού έλειπαν οι τελείες και αλλού περίσευαν. Εδώ ήταν μια μεγάλη περίοδος χωρίς ούτε ένα κόμμα και εκεί μια μικρούλα πνιγμένη στα θαυμαστικά και τα αποσιωπητικά. Επίσης λανθασμένη ήταν η χρήση των εισαγωγικών, των παρενθέσεων, των παυλών και των άλλων σημείων. Μα μήπως είναι καλύτερα τις περισσότερες φορές και τα γραπτά ή και τα βιβλία μερικών μεγάλων που πέφτουν στα χέρια μου? Φαίνεται πως η ορθή στίξη είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα της τέχνης του γραπτού λόγου». Και είχε πολύ μεγάλο δίκιο ο γραμματικός εκείνος που είπε πως η στίξη είναι φιλοσοφία. Αυτά είναι λόγια του Ξενόπουλου. Και συνεχίζω με το δικό του λόγο. «Όταν ήμουν στο γυμνάσιο», λέει, «ένας καθηγητής μας θύμιζε συχνά αυτό το ρητό, ότι η στίξη είναι φιλοσοφία. Και για να μας δείξει πόση σημασία είχε και ένα κόμμα βαλμένο στη θέση του, μας έγραφε στον πίνακα αυτή τη φράση: άγαλμα χρυσούν δόρυ φέρων. Όταν δεν βάλεις κανένα κόμμα σε αυτήν τη φράση, ο άλλος δεν θα ξέρει ποιο είναι το χρυσούν, το άγαλμα ή το δόρυ. Αν βάλεις το κόμμα μετά τη λέξη άγαλμα, άγαλμα κόμμα χρυσούν δόρυ φέρων, ο άλλος θα καταλάβει πως εννοείς άγαλμα από οτιδήποτε, πέτρινο, ξύλινο, μαρμαρένιο, χάλκινο, γύψινο, που κρατεί χρυσό δόρυ. Και αν τέλος βάλεις το κόμμα μετά τη λέξη χρυσούν, άγαλμα χρυσούν κόμμα δόρυ φέρων, εννοείς ότι το άγαλμα είναι χρυσό και το δόρυ του από οτιδήποτε». Μεγάλη βλέπετε διαφορά από τη μια περίπτωση στην άλλη. Και όμως, ο γενικός κανόνας της δύσκολης αυτής φιλοσοφίας είναι απλούστατος, μας λέει ο Ξενόπουλος. Στη γραφή, κάθε περίοδος αρχίζει από ένα κεφαλαίο και τελειώνει με μια τελεία. Αλλά όλες οι παρεμπίπτουσες προτάσεις, είναι χωρισμένες με κόμματα. Οι προτάσεις που παρεμπίπτουν, παρά εν και πίπτου, που παρεμπίπτουν, που παρεμβάλλονται. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός έκτισε τον κόσμο εις 6 μέρες. Η περίοδος αυτή δεν θέλει κανένα κόμμα. Αν έβαζε κανείς μετά τη λέξη κόσμο κόμμα, θα έκανε λάθος. Αν πούμε όμως ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος, έκτισε τον κόσμο εις 6 ημέρες, πρέπει, καθώς βλέπετε, να βάλουμε 2 κόμματα για να χωρίσουμε την παρεμπίπτουσα πρόταση, ο οποίος είναι παντοδύναμος. Αυτή είναι η παρεμπίπτουσα. Αυτή την πρόταση τη βάζουμε σε 2 κόμματα. Ο Θεός κόμμα, ο οποίος είναι παντοδύναμος κόμμα, έκτισε τον κόσμο εις 6 μέρες. Επίσης, αν πούμε ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος, αγαθός, τέλειος και αθάνατος, έκτισε τον κόσμο εις 6 μέρες, πρέπει να χωρίσουμε όλα αυτά τα επίθετα με ένα κόμμα, εκτός του προτελευταίου που ενώνεται με το «και», και πρώτου «και» κόμμα δεν πάει. Γιατί κάθε επίθετο εδώ αποτελεί χωριστή παρεμπίπτουσα πρόταση. Έτσι, ο Θεός ο οποίος είναι παντοδύναμος, μια παρεμπίπτουσα. Ο Θεός ο οποίος είναι αγαθός, το αγαθός είναι ολόκληρη πρόταση, ο οποίος είναι αγαθός, άλλη παρεμπίπτουσα. Ο Θεός ο οποίος είναι τέλειος, το τέλειος είναι ένα επίθετο, αλλά κρύβει ολόκληρη παρεμπίπτουσα πρόταση, ο οποίος είναι τέλειος, και λοιπά, έτσι και μετά άλλα. Στην ίδια φράση μπορεί κανείς να προσθέσει και άλλη παρεμπίπτουσα και άλλες πολλές. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός ο οποίος είναι παντοδύναμος, αγαθός, τέλειος και αθάνατος, έκτισε, καθώς γνωρίζομεν από την Ιερά Ιστορία, την οποία εμάθαμε στο σχολείο, τον κόσμο εις 6 ημέρες. Κοιτάξτε εδώ, έχει πολλές παρεμπίπτουσες. Ο Θεός κόμμα, ο οποίος είναι παντοδύναμος κόμμα, αγαθός κόμμα, τέλειος και αθάνατος κόμμα, στο αθάνατος έκτισε κόμμα, καθώς γνωρίζουμε από την Ιερά Ιστορία, μέσα σε κόμματα το «καθώς γνωρίζουμε από την Ιερά Ιστορία», την οποία μάθαμε στο σχολείο, και αυτό σε κόμματα, παρεμπίπτουσα και αυτή, και συνεχίζει την Κύρια, τον κόσμο εις 6 μέρες. Μάλιστα, για να μην γίνεται σύγχυση, όταν οι παρεμπίπτουσες είναι τόσο πολλές, κλείνουμε μια-δυο και σε παρένθεση ή ανάμεσα σε παύλες, και έτσι ευκολύνουμε τον αναγνώστη μας. Ο Θεός κόμμα, ο οποίος είναι παντοδύναμος κόμμα, παρεμπίπτουσα, αγαθός κόμμα, τέλειος και αθάνατος κόμμα, έκτισε παύλα, καθώς γνωρίζουμε από την Ιερά Ιστορία κόμμα, την οποία εμάθαμε στο σχολείο, δεύτερη παύλα, τον κόσμο εις 6 μέρες. Μας διδάσκει όμως στην ίδια επιστολή και τη χρήση των άλλων σημείων της στίξης ο Ξενόπουλος. Μας μιλάει για το θαυμαστικό, παραδείγματος χάρη, και για το ερωτηματικό. Ας τον ακούσουμε. Όταν ρωτούμε στο τέλος της περίοδου μας, μικρής ή μεγάλης, βάζουμε ένα μόνο ερωτηματικό. Ένα μόνο. Ο άνθρωπος που ήλθε χθες, ξαναήλθε και σήμερα. Ερωτηματικό. Και όταν θαυμάζουμε, βάζουμε ένα μόνο θαυμαστικό. Τι ωραίος καιρός που είναι σήμερα. Θαυμαστικό μετά το σήμερα. Ή το παιδί αυτό που ξεφωνίζει τόσο άγρια, πόσο με ενοχλεί. Θαυμαστικό. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Και όταν την έχει κανείς υπόψη του, λέει ο Ξενόπουλος, δεν μπορεί να κάνει λάθος στη στίξη. Μόνο κάπου-κάπου, όταν θέλουμε να χρωματίσουμε ένα διάλογο ή ένα μονόλογο, μεταχειριζόμαστε και περισσότερα από ένα θαυμαστικά. Πέτρο, θαυμαστικό, 3 τελείες, τρέξε γρήγορα, 2 θαυμαστικά. Το πρώτο εκείνο θαυμαστικό σημαίνει πως φωνάζουμε τον Πέτρο δυνατά. Πέτρο θαυμαστικό, ε. Τα αποσιωπητικά που ακολουθούν το θαυμαστικό σημαίνουν πως σιωπούμε μια στιγμή και έπειτα λέμε το τρέξε γρήγορα με τα 2 του θαυμαστικά. Και βάζουμε 2 θαυμαστικά εδώ για να δείξουμε πως το λέμε ακόμα δυνατότερα, ζωηρότερα. Κάποτε επίσης μα σπάνια βάζουμε ερωτηματικό μαζί και θαυμαστικό. Έφυγες ενώ είχες μάθημα, έφυγες ενώ είχες μάθημα, ερωτηματικό και ύστερα θαυμαστικό. Ρωτούμε να μάθουμε, αλλά και θαυμάζουμε κιόλας, εκφράζουμε το θαυμασμό μας, την απορία μας που το ετόλμησε αυτό. Και τούτο για να δείξουμε με την ερώτηση και την απορία μας το θαυμασμό μας. Ναι, μα είναι αστείο, γελίο, με την πρόφαση πως θέλει κανείς να χρωματίσει φυσικότερα και ζωηρότερα, να γεμίζει το χειρόγραφό του με σημεία στίξης και να γράφει, παραδείγματος χάρη, «Ο ουρανέ», τρία θαυμαστικά, τρεις τελείες, αποσιοποιητικά. «Τι θα γίνω τώρα», τρία ερωτηματικά, τρεις τελείες, αποσιοποιητικά. «Η θύελα μικάτε», τέσσερα θαυμαστικά. Ακολουθεί ένα ερωτηματικό, ακολουθούν τα αποσιοποιητικά με τρεις τελείες. «Το καπέλο μου», θαυμαστικό. «Το πήρε ο άνεμος», τέσσερα θαυμαστικά, τρεις τελείες αποσιοποιητικά. «Φρίκι», τέσσερα θαυμαστικά. «Θα σωθώ», ερωτηματικό, θαυμαστικό, ερωτηματικό, θαυμαστικό, τελεία, θαυμαστικό, τελεία. Του Ξενόπουλου όλα αυτά. Επιτέλους, λέει, είναι και ακαλαισθησία. Αυτά τα έχει παρατηρήσει, τα έχει δει σε γραπτά, γι' αυτό και τα αναφέρει. «Η στίξη καταντά στιγματισμός». Είδατε εσείς ποτέ βιβλίο γραμμένο και τυπωμένο από καλό συγγραφέα σε τέτοια χάλια? Να βλέπετε από μακριά μια σελίδα και να νομίζετε πως είναι νότες, πως είναι μουσική? Αλήθεια, όταν διαβάζετε κανένα καλό δόκιμο βιβλίο, σας συνιστώ να προσέχετε τη στίξη, να τη μελετάτε καλά. Έτσι θα μάθετε και μερικές λεπτομέρειες που δεν θα ήταν δυνατό βέβαια να σας τις πω όλες σε μια επιστολή. «Σας ασπάζομαι, Φέδων». Εδώ τελειώνει η επιστολή του Ξενόπουλου. Αυτά μας λέει για τη στίξη ο Ξενόπουλος. Και μας τα λέει με τρόπο διδακτικό, αγαπητοί φίλοι, γλαφυρό, ευχάριστο, λογοτεχνικό. Μέσα από το κείμενο μιλάει ο μεγάλος λογοτέχνης, ο μεγάλος δάσκαλος, ο μεγάλος παιδαγωγός και ο μεγάλος φίλος των παιδιών, αφού ολόκληρες δεκαετίες εξέδιδε το περιοδικό, αυτό το περιοδικό, το μοναδικό που ήταν για τα παιδιά. Μακάρι να είχε ασχοληθεί ο Ξενόπουλος και με άλλα κεφάλαια της γλώσσας και της γραμματικής και να μας τα είχε παρουσιάσει έτσι απλά, γραμμένα, λογοτεχνικά και ευχάριστα.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν Αηδόνης Γεωργίου.